Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Ivan Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Skupština glasa o sastavu i programu nove vlade. Moguća promjena lokalnih vlasti u Vojvodini, najavio Bajatović. Tači izjavio da je spreman na razgovor sa novim srpskim vlastima. Posle neuspeha u sprečavanju genocida u Srebrenici, međunarodna zajednica je sada na testu u Siriji, poručio u Sarajevu Ban Ki-moon. Još dva sirijska ambasadora pobegla iz te zemlje. Do kraja dana biće oblačno i sparno, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalo govorimo o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i o tome hoće li novi pregovarači iz Srbije preispitivati dogovore postignute u Briselu, za koje tvrde da im još nisu u potpunosti poznati. Dosadašnji šef pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović.
Svi sporazumi u formi zaključaka ili uredbe vlade su prošli vladu, svi su dostavljeni parlamentu i ja stvarno tu ne vidim ništa više sporno. Ako misle da su loši ili štetni, oni mogu da ih obore za jedno prepodne. Ko misle da tu nešto nije valjalo, što se tiče mene lično i moje odgovornosti, tako da sam spreman u potpunosti da odgovorim bilo kojem državnom organu.
Glavni izazovi za novu vladu Srbije biće dovođenje fiskalnog deficita pod kontrolu i smanjenje javnog duga, ocenjuje Evropska banka za obnovu i razvoj. Ekonomista Ivan Nikolić kaže da će buduća privredna kretanja zavisiti od reformi u javnom sektoru, odnosno kratkoročne fiskalne konsolidacije.
Ukoliko ona bude bila efikasna i ukoliko tu postignemo dobar rezultat, možemo da se nadamo i praktično nekom zaokretu u ekonomiji, ali to će biti jako teško budući da je deficit visok.
U ovoj emisiji istražujemo i zašto je Srbija postala popularna destinacija za promjenu pola. Dr. Miroslav Đorđević.
Sve zahvaljujući dobrim rezultatima i dobrim preporukama pacijenata koje smo već operisali. I vi nemate recimo transseksualnu osobu u Americi koja ne zna ko je beogradski tim za promjenu pola. Takva osoba ne postoji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počinje popodne sednicu na kojoj će biti izabrana nova vlada, a poslanici će pre toga usvojiti zakon o ministarstvima i izmene zakona o vladi. Mandatar Ivica Dačić predložit će program i sastav vlade, nakon čega počinje glasanje. Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović očekuje da će nova vlada Srbije biti izabrana do večeras.
Očekujemo da se to uradi, da kažemo, što efikasnije i što brže, da bi nova vlada mogla odmah da počne da radi. Očekujem da sve poslaničke grupe uključuju raspravu o amandmanima, tako da imaćemo dovoljno vremena da razmotrimo sve stavove, ali bez obzira na to očekujem da će do večernjih sati nova vlada biti izabrana.
Potpredsjednik Socijalističke partije Srbije Dušan Bajatović izjavio je da će posle izbora nove vlade u Vojvodini doći do promjene vlasti na lokalnom nivou.
Naši koalicioni partneri, dakle i Srpska napredna stranka i URS i drugi, žele da se lokalne vlasti tamo gdje je to moguće upodobe sa onom političkom voljom koja postoji i na nivou Republike, svugdje tamo gdje procenimo da je to racionalno, vjerojatno će se takve stvari i dogoditi. Ja u ovom momentu ne mogu i neću da licitiram o kojim se to mjestima radi, iz prostog razloga što to nije uvijek samo stvar matematike, nego treba da vodimo računa i o interesima građana koji žive u tim opštinama i gradovima.
Član predsjedništva Srpske napredne stranke Igor Mirović izjavio je da je ta partija uputila i formalne i neformalne predloge odbornicima SPS-a za promjenu vladajuće većine u Novom Sadu, a u skladu sa odnosom snaga na republičkom nivou. I drugi funkcioner naprednjaka Goran Knežević najavljuje da postoji mogućnost da dođe do promjene vlasti u Novom Sadu i u Kikindi. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton i premijer Kosova Hašim Tači razmotrili su u Briselu nužnost nastavka dijaloga Prištine i Beograda. Ashton je istakla da ti razgovori treba da se obnove čim u Beogradu bude stupila na dužnost nova vlada i podvukla važnost da obe strane u potpunosti sprovedu sve sporazume postignute u dosadašnjem dijalogu, prenela njena predstavnica za štampu Maja Kocijančić. A predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da će razgovori Beograda i Prištine biti razmatrani u parlamentu parlamentu. On je za Novosti rekao da poslanici moraju znati šta će biti predmet pregovora, kao i da platforma mora biti uspostavljena u Skupštini Srbije. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je spreman da razgovara sa novim srpskim vlastima, ali i dodao da ljudi koji sada vode Srbiju treba da se sete da su na Kosovu već jednom pretrpeli poraz. Tači navodi i da je podela Kosova san koji se neće ostvariti, a Srbima na severu poručuje da su kosovski građani i da treba da se okrenu institucijama te države. Predstavnici tri udruženja sa Kosova predaću u Beogradu predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću i mandataru Ivici Dačiću peticiju sa 27.000 potpisa tamošnjih Srba koji traže poništavanje sporazuma postignutih u pregovorima Beograda i Prištine u Briselu, jer smatraju da su oni protivustavni. Lideri Srba iz Leposavića na severu Kosova preneli su na sastanku sa regionalnim koordinatorom Euleksa Jonathanom Browningom da neće sarađivati sa misijom Evropske unije, jer ona, kako su naveli, nije statusno neutralna. Srbija je izručila Crnoj Gori Predraga Strugara, koga je potraživao podgorički Interpol zbog sumnje da je na crnogorskoj teritoriji, kao pripadnik nekadašnje vojske Jugoslavije, izvršio ratni zločin protiv albanskih civila tokom sukoba 99. godine. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je u Sarajevu da međunarodna zajednica nije uspjela da spreči genocid u Srebrenici 95. godine, a da je sada na testu u pogledu Sirije i da treba odmah da reaguje i zaustavi nasilje u toj zemlji.
Kada treba prepoznati zločine do kojih bi moglo doći i nazvati stvari pravim imenom. Ne možemo se kriti iza lijepih riječi, a slabih dijela.
Sjedinjene Američke Države i Sirijski nacionalni savjet potvrdili su informaciju o bekstvu sirijskih ambasadora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i sa Kipra u Katar. SAD navode da to predstavlja još jedan dokaz da su sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu dani odbrojani. Rusija je obavestila Ujedinjene nacije da je spremna da pošalje 30 vojnih posmatrača u Siriju i da bude domaćin razgovora između sirijskih vlasti i opozicije, izjavio je stalni predstavnik Rusije u UN-u Vitali Čurkin. Savjet bezbednosti pozvao je na političke razgovore i nacionalno pomirenje u Iraku u rezoluciji kojom je produžena civilna misija svjetske organizacije u toj zemlji za još godinu dana. Američka agencija Moody's je danas za jedan podeok smanjila kreditni rejting francuskog konglomerata proizvođača automobila Peugeot Citroen, koji je u prvom polugodištu imao veliki financijski gubitak. Odluku Moody'sa slijedile su još dvije agencije. U Olimpijskom selu sinoć je podignuta zastava Srbije. U Londonu se trenutno nalazi 85 srpskih sportista, a preostali olimpijci pridružit će im se narednih dana. Svečanoj ceremoniji otvaranja olimpijskih igara sutra će prisustvovati i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i o tome hoće li novi pregovarači iz Srbije dovesti u pitanje do sada postignute dogovore u Briselu. Iako se novi šef Kancelarije za Kosovo, nekadašnji član JUL-a Aleksandar Vulin, deklarativno založio za poštovanje briselskih sporazuma, podvukao je da ni on, ni Tomislav Nikolić danas ne znaju šta je sve do sada potpisano i šta će sve morati da prihvate. I dok iz Evropske unije stižu sve glasniji zahtjevi za brz nastavak dijaloga i poštovanje do sada postignutih dogovora, kod Nikolića u Beograd danas dolaze predstavnici tri udruženja Srba sa Kosova sa peticijom kojom traže njihovo poništavanje. Dosadašnji šef delegacije Beograda Borislav Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je spreman da snosi punu odgovornost i da nema ništa protiv preispitivanja svega što je u Briselu dogovoreno.
Vidim da i gospodin Vulin i dalje ništa ne razume oko Kosova i Metohije, pošto je u nedavnom intervju rekao da se tu ne zna i dalje šta je tu dogovarano i potpisano i takve stvari. Tako da jednostavno to je sad već mentalna blokada. Prvo, da ponovim da nikad ništa nije potpisano. Jedino što je potpisano su odluke vlade Republike Srbije. Odluke vlade su u formi zaključka ili uredbe koje su potpisali ili gospodin Ivica Dačić ili Mirko Cvetković. Znači, svi sporazumi su u suštini uredbe i zaključci vlade koje je vlada donela. U toj vladi je bila Socijalistička partija Srbije i G17 i oni su za to glasali. A gospodin gospodin Dačić je i potpisao neki od tih zaključaka, kao i gospodin Cvetković. Tako da, ako gospodinu Vulinu ili nekom drugom nešto nije jasno oko svega toga, šta je tu potpisano i da li smo mi izašli iz ovlašćenja, neka samo pogledaju odluke vlade Srbije, to je dobar putokaz. Dakle, ako te odluke ne valjaju, pošto mi nismo hteli da potpisujemo sporazume s Prištinom, jer nismo hteli da damo znate dokumentima da su međudržavni ili međunarodni ugovori, jer mi ne priznajemo Kosovo kao nezavisnu državu.
Dakle, ne govorimo o sporazumima, govorimo o uredbama.
Pa znate šta, sporazumi su ono što je Stefanović dogovorio u Briselu, ali je Stefanović mogao da dogovori bilo šta, ako to vlada ne usvoji. Dakle, samo što je vlada usvojila je ono što je obavezno za Republiku Srbiju i to se u sporazumi u stvari i oni mogu da ih obore za jedno prepodne da jednostavno ponište te zaključke i uredbe i to je to.
Koji su to od njih koji su potpisali i koji su samim tim stupili na snagu?
Dakle, svi sporazumi u formi zaključaka ili uredbe vlade su prošli vladu u Republike Srbije, svi su dostavljeni parlamentu i ja stvarno tu ne vidim ništa više sporno. Ako misle da su loši ili štetni, pa eto im prilike da to urade. Više nemam nameru da ovo ponavljam i zaista što se mene tiče stavljam tačku, a oni ako misle da tu nešto nije valjalo, što se tiče mene lično i moje odgovornosti, to sam već rekao da sam spreman u potpunosti da odgovorim bilo kojem državnom organu vezano za te stvari.
Kakav odgovor Nikolića i Dačića očekujete predstavnicima tri udruženja Srba koji danas u Beograd dolaze sa peticijom za poništavanje sporazuma?
Pa ja sam tu šta sam imao rekao. Mislim da su u pitanju organizacije koje zastupaju manji deo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da su poznati po često vrlo ekstremnim zahtjevima, ali da vlada treba da razmotri i predsjednik njihovu inicijativu i da u suštini ako smatra vlada buduća da je to štetno ili protivustavno, da treba da ponište sporazume koje je vlada i ljudi koje sad sačinjavaju suštinski potpisala. To je to.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović, a premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je spreman da razgovara sa novim srpskim vlastima, ali i dodao da ljudi koji sada vode Srbiju treba da se sete da su na Kosovu već jednom pretrpeli poraz. I Nikolić i Dačić su 99. godine završili kao gubitnici na Kosovu, tako da bi bilo kakve spekulacije o novoj upotrebi sile prvo njih trebalo da podsete da ne bi ponovo izgubili. Ipak treba se okrenuti budućnosti i spreman sam da sa novim srpskim vlastima radim na normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Imamo obavezu da primenimo ono što je do sada dogovoreno, a sa vremenom i da podignemo nivo dijaloga kada će komunikacija biti direktna, što će voditi ka međusobnom priznavanju dve države. Imam ideje o tome kako bi se problem severa Kosova mogao rešiti i izneo sam ih u nekoliko evropskih prestonica. To su ideje koje su veoma pozitivne kada je reč o integraciji srpske zajednice.
Kosovski analitičar Šćezen Maljić ističe da očigledno da su nakon intervencije kosovskih institucija lokalni Srbi, ali i sama Srbija ušli u konflikt sa međunarodnom zajednicom. Politički gledano ima pomaka, naravno kada su u pitanju obećanja međunarodne zajednice da je sever deo teritorije Kosova i da neće biti podela. U tom smislu bilo je pomaka, iako se stanje na terenu nije značajno promenilo. Kontrolu u tom delu je i dalje u rukama paralelnih struktura, samo što je sada konflikt prenet na KFOR lokalne Srbije, kaže Maljići. Maljići ističe da su potrebni razgovori, pa čak i oni politički, kako bi se došlo do prihvatljivog rešenja za obe strane. On ipak naglašava da intervencija kosovskih institucija vratila problem severa, u kom delu već više od 10 godina funkcionišu paralelne kriminalne strukture. Sever je ponovo u centru pažnje. Bilo incidenata, ali to nije isprovociralo neki veći sukob i sada je to pitanje koje treba rešiti. Svi su shvatili da bez rešavanja ovog problema ni Kosovo, ni Srbija, ni region ne može ići napred, kaže Maljići. Inače, tokom akcije vlade Kosova na severu, ubijen je pripadnik specijalne jedinice policije Kosova Enver Zymberi. Glavni tužioc okružnog tužilaštva u Mitrovici Šuši Sulja kaže da je istraga ovog slučaja i dalje u toku, ali da istragu ometa nedostatak slobode kretanja u sevnom delu Mitrovice. On dodaje da što se tiče hapšenja počinilaca ubistva, još uvijek nema ničeg konkretnog.
Za umešanost u ovom slučaju identifikovano je 6 osoba za kojima je raspisana međunarodna poternica. Postoje još 2 osobe za koje se sumnja da su pružile pomoć nakon ovog krivičnog dela. U međuvremenu 2 osobe su bile uhapšene, jedna greškom koja je kasnije oslobođena, dok je druga u pritvoru i dalje pod istragom. Dokazi su relativno prikupljeni, ali glavna smetnja su poteškoće u kretanju za tužioce i policiju Euleksa na severu Kosova, kazuje Sulja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Skupština Srbije glasa o sastavu i programu nove vlade. Moguća promjena lokalnih vlasti u Vojvodini najavljuje Bajatović. Tači izjavio da je spreman na razgovor sa novim srpskim vlastima. Posle neuspeha u sprečavanju genocida u Srebrenici, međunarodna zajednica je sada na testu u Siriji, poručuju Sarajevu Ban Ki-moon. Još 2 sirijska ambasadora pobegla iz te zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon završava danas balkansku turneju posetom Srebrenici i Memorijalnom centru Potočari. Juče se u Sarajevu obratio zastupnicima oba doma parlamentarne skupštine, poručivši da je u Bosnu i Hercegovinu došao kako bi podstakao napredak te države, te da različitosti naroda i religija definišu zemlju. Izveštava Dženana Karabegović.
Generalni sekretar je kazao i kako su neki htjeli suživot tokom rata pokopati, ali da je on stvaran i da nudi put ka budućnosti.
U nastojanjima da ostvarite vaše ciljeve, ja vas pozivam da koristite jednu sposobnost iznad svega. Sposobnost slušanja. Pozivam vas da slušate glas vaših građana i angažujete se u istinski dijalog sa svojim susjedima. Građani ove zemlje, posebno mladi u Bosni i Hercegovini, gledaju u vas. Oni žele da imaju efikasan parlament. Oni znaju da su nam zastoj i stagnacija svima neprijatelji.
Generalni sekretar UN-a je ocijenio kako je saradnja u regiji dobra, te da u budućnosti treba pomoći mladim ljudima iz različitih sredina da se susreću i upoznaju. Dijalog i regionalna saradnja, kako je naveo, su od ključne važnosti da bi se riješila teža pitanja, kao što su koordinacije u suđenjima za ratne zločine, te podrška žrtvama i svjedocima.
Lideri moraju pokazati hrabrost, moraju se pokrenuti dalje od stalnog natjecanja i dijeliti zajedničko tlo. To je ključno za napredak zemlje, to je ključno za žrtve, jer žrtve zaslužuju i pravdu i istinu o sudbini njihovih bližnjih.
Ban Ki-moon je najavio i kako će posjetiti Srebrenicu kako bi odao počast žrtvama i njihovim porodicama. Posjetio je i da u tom gradu UN nisu ispunile svoju odgovornost, a međunarodna zajednica nije spriječila genocid koji se dogodio.
Ali naučili smo lekciju iz tog užasa i još uvijek je učimo. Ogroman broj muškaraca i dječaka izgubio je život u Srebrenici bespotrebno divljački. Ali isto tako Srebrenica je izrodila novu odlučnost međunarodne zajednice da se dostigne pravda, da se insistira na odgovornosti, da se zaštite civili. Zajedno sa našim članicama radimo više da spriječimo zločine. Jednostavno moramo biti bolji kada treba prepoznati zločine do kojih bi moglo doći i nazvati stvari pravim imenom. Ne možemo se kriti iza lijepih riječi, a slabih djela.
Mun je kazao i kako želi Sarajevo uputiti molbu svijetu da djeluje i zaustavi pokolj u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dinar je danas oslabio prema evro za 0,6% i zvaničan srednji kurs iznosi 118,6 dinara za evro, što je do sada najniža vrednost domaće valute. Privreda Srbije pokazuje veći broj slabosti i glavni rizici dolaze od krize eurozone i ponovnog rasta inflacije, ocenila Evropska banka za obnovu i razvoj. Glavni izazovi za novu vladu biće dovođenje fiskalnog deficita pod kontrolu i smanjenje javnog duga. Iako je zadržala istu prognozu rasta u 2012. na minimalnih 0,1%, procena za 2013. snižena je na 1,7%. Buduća privredna kretanja zavisiće od reformi u javnom sektoru, odnosno od kratkoročne fiskalne konsolidacije, kažu ekonomisti. Priredila Ljudmila Cvetković.
Poslednje prognoze Evropske banke za obnovu i razvoj predviđaju oštar pad ekonomskog rasta u regionu u 2012. a u narednoj godini se očekuje skromno povećanje rasta brutodruštvenog proizvoda. Srbija je sa prognoziranom stopom rasta za 2012. od 0,1% na poslednje mesto u regionu jugoistočne Evrope. Ivan Nikolić iz Ekonomskog instituta kaže da je ovo jedna od konzervativnijih prognoza ostvarenja privrednih aktivnosti i u Srbiji i u zemljama okruženja, jer je jako teško reći gde će se trend usporavanja ili pada privredne aktivnosti na kraju zadržati.
Sve zemlje ili gotovo sve u regionu su tehnički u recesiji. Srbija od sredine prošle godine ima pad bruto domaćeg proizvoda, tako da kada kažemo da je ocena da ćemo imati 0,1, odnosno stagnaciju privredne aktivnosti u ovoj godini, to sada zvuči i optimistično. Pretpostavljam da je zasnovano pre svega na pretpostavci pokretanja Fijata i na taj način jednog novog impulsa koji bi stigao i u segmentu privredne aktivnosti i na strani izvoza. Znači, Srbija se ne razlikuje od drugih zemalja u regionu, čak imamo zemlje koje i trenutno imaju nižu stopu ocenjenog privrednog rasta za ovu godinu, evo poput Hrvatske koja ima minus 1,2.
Kako se navodi u izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj, ekonomskoj nesigurnosti u Srbiji doprinjela i domaća politika u vreme izborne kampanje i posle izbora. Nikog ne treba da iznenadi što međunarodne finansijske organizacije loše procenjuju izglede Srbije u ovoj i sledećoj godini, smatra ekonomski analitičar Dimitrije Boarov. Po njemu razlog je isključivo političke naravi.
Financijeri Srbije gledaju te prognoze. Onog trenutka kad je zemlja nisko rejtingovana sa gledišta perspektive, cena podzemnica se povećava. Svi realni investitori u Srbiju isto tako gledaju te prognoze. Čak i oni koji su možda rešili da investiraju u Srbiju, možda će reći ajde da sačekamo još godinu ili dve. Treće, svaka nova kombinacija u vladi se gleda i kod stranih investitora, a gleda se bome i kod domaćih. I dok se ne vidi tačno pravac ekonomske politike, isto tako se ne žuri sa poslovnim odlukama.
Glavni izazovi za novu vladu Srbije biće dovođenje fiskalnog deficita pod kontrolu i smanjenje javnog duga, ocenila Evropska banka za obnovu i razvoj i podsjetila da je Međunarodni monetarni fond zamrznuo kreditni aranžman sa Srbijom, a misija MMF-a je najavila da će se vratiti na pregovor u Beograd polovinom ove godine. Ekonomista Ivan Nikolić kaže da će buduća privredna kretanja zavisiti od reformi u javnom sektoru, odnosno od kratkoročne fiskalne konsolidacije.
Ukoliko ona bude bila efikasna i ukoliko tu postignemo dobar rezultat, možemo da se nadamo i praktično nekom zaokretu u ekonomiji, ali to će biti jako teško budući da je deficit visok i da će ta konsolidacija imati dodatno nepovoljan impuls, odnosno recesionija, novi efekat na privredu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija je posljednjih godina postala svojevrsna hit destinacija za osobe iz celog sveta koje žele promenu pola, a o čemu pišu i svetski mediji kao što je New York Times. Samo u prošloj godini više od 100 pacijenata došlo je iz inostranstva. Zoran Glavonjić.
da u Srbiji uspešno radi jedan od vodećih centara za promenu pola u svetu, šira javnost saznala je kada je Chez Bono, sin čuvene američke pevačice Cher, koji je rođen kao žensko, u radio emisiji legendarnog Howarda Šterna, nedavno izjavio da namerava da dođe u Beograd kako bi ga operisali ovdašnji lekari. Svake godine na operacije promene pola dolazi sve više stranaca koje, kao i brojne domaće pacijente, operiše tim lekara koje predvodi urolog Miroslav Đorđević.
Mi smo među prva dva ili tri centra u svetu. Sve zahvaljujući dobrim rezultatima i dobrim preporukama pacijenata koje smo već operisali. I vi nemate recimo transseksualnu osobu u Americi koja ne zna ko je beogradski tim za promjenu pola. Takva osoba ne postoji. 20 i nešto godina se te vrste operacije rade u našoj zemlji. To gde smo mi stekli veliku popularnost u svetu datira od 2005. godine kada smo i dobili prvi par pacijenata iz inostranstva koji su došli ovde da se operišu i onda je krenula cela priča.
Članovi beogradskog tima su naslednici i đaci čuvenog urologa Save Perovića, koji je kao pionir genitalne hirurgije davne 1989. godine uradio prvu operaciju promene pola. Dr. Miroslav Đorđević kaže da je pored znanja koje im je on preneo, važna i stalna profesionalna nadgradnja.
Pre 5 godina za jednu operaciju je bilo recimo potrebno 5 do 6 sati. Bila je skopčena sa postoperatnim komplikacijama i tako dalje. Mi danas tu operaciju radimo za 2,5 sata, te su operacije u našim rukama rutinske i pacijenti dođu dan pre operacije, urade svoju operaciju i za nekoliko dana oni se vraćaju svojim kućama, bilo da je to Japan, Australija, Kanada, Amerika ili bilo koja druga destinacija.
Ono što srpski stručnjaci rade je da pacijentima za koje se dugom procedurom zaključi medicinska neophodnost promene pola, prave muški polni organ ili sa druge strane posebnim hirurškim intervencijama osobe rođene kao muškarce menjaju u žene. Ovom temom bavio se i američki New York Times koji je pisao da ta vrsta medicinskih zahvata u Srbiji u proseku košta od 10.000 do 18.000 dolara, što je 5 puta jeftinije nego u Sjedinjenim američkim državama. Ljubiša Živadinović iz Udruženja za zdravstveni turizam kaže za naš program da se za tu intervenciju u Srbiji samo ove godine javilo 30 pacijenata iz inostranstva.
Sa njima u razgovor i kada se jave, znaju za kvalitet koji pružaju naši lekari i onda na kraju i cena je daleko niža nego što je, na primjer, u Americi, u nekoj drugoj ovoj evropskoj zemlji.
Kandidati i kandidatkinje za promjenu pola u Srbiju stižu iz razvijenih zemalja zapadne Evrope, kao što je Francuska, iz Sjedinjenih američkih država, Rusije, Južne Afrike, Singapura, Australije, pa čak i Irana. Među inostranim pacijentima koji dolaze u Srbiju su osobe različitih godina i profesija. Ljubiša Živadinović iz Udruženja za zdravstveni turizam kaže da među njima često ima i javnih ličnosti iz svetskog show biznisa.
Pretežno glumaca, pevača i jedan dobar deo su i neki poslovni ljudi. Odlaze zadovoljni, nismo imali do sada ni jednu jedinu primedbu. Dobar deo tih pacijenata se i kasnije javlja, priča o svom životu, šalju nam razglednice, pisma, fotografije.
Domaći stručnjaci podsjećaju da je transseksualizam dugo bio tabu tema u bivšoj Jugoslaviji, koja čak nije pominjena ni u medicinskim udžbenicima. Dr. Miroslav Đorđević zaključuje da je sada ipak mnogo drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Skupština Srbije glasa o sastavu i programu nove vlade. Moguća promjena lokalnih vlasti u Vojvodini najavljuju socijalisti. Hašim Tači izjavio da je spreman razgovor sa novim srpskim vlastima. Posle neuspeha u sprečavanju genocida u Srebrenici, međunarodna zajednica je sada na testu u Siriji, poručio u Sarajevu Ban Ki-moon. Još dva sirijska ambasadora pobegla iz te zemlje. Do kraja dana biće oblačno i sparno, temperatura i do 30 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.